Errusiak babesa adierazi dio Irani tentsio nuklear betean. Beñat Mujika Telleria. AEB-ek Irani egindako mehatxuen arira, Sergei Lavrov Errusiako atzerri ministroak elkartasuna adierazi dio Irango bere homologo Abbas Araghchiri telefonoz. Errusiak bidezko irtenbide politikoak eta diplomatikoak bilatzeko negoziazioak babestu ditu, dio atzerri ministerioak argitaratutako oharrean. Teheranek, bestalde, NB Nazio Batuen erakundeari jakinarazi dio ez daukala inolako gerrarik abiatzeko asmorik, baina erantzuteko prest dagoela. Diplomaziaren bidea hartzeko eskatu die Kremlinek bi aldei azken egunetan. Baina Errusiako atzerri ministroak gaur zehaztu du tentsioa konpondu dezaken edozein irtenbidek bermatu egin behar duela Iranen eskubide legitimoak errespetatzea arma nuklearren kopurua mugatzeko eta ikuskatzeko itunarekin bat etorriz. Errusiaren eta Iranen arteko harremana, ordea, ez da horretara mugatzen soilik. Izan ere, lankidetza estrategikorako itun bat sinatu zuten duela urtebete eskas eta atzo horren adibide bat erakutsi zuten maniobra militar bateratuak egin zituzten Ormuzko itsasartean. Gainera, iragan asteburuan ere babesa erakutsi zion Moskuk Teherani Errusiako presidente Vladimir Putinen ohar baten bidez. Errusiak babestu egiten ditu Iranek bere subiranotasuna eta bidezko interesak babesteko egindako ahaleginak. Baita nazioarteko egoera korapilatsuan herrialdearen segurtasuna bermatzeko egindakoak ere idatzi zion Masud Pezeskian Irango presidenteari. CNN telebista kateak eta The New York Times egunkariak atzo zabaldu zuten AEB-etako armada prest dagoela Irani eraso egiteko, baina Donald Trump presidentearen oniritziaren zain dagoela. Izan ere, bi herrialdeen arteko tentsioa are gehiago areagotu da azken astean. AEB eta Iran programa nuklearraren gainean negoziatzen ari dira, eta beste elkarrizketa saio bat izan dute aste honetan Genevan, Suitzan, baina ez dute akordiorik lortu. Eta gaur-gaurkoz ez dirudi akordiorik iritsiko denik ez epe motzean behintzat. Horregatik eta Irani presio egiteko AEB-ek armadaren presentzia areagotu dute Ekialde Hurbilean. Besteak beste, Trumpek urtarrila amaieran bidali zuen Abraham Lincoln hegazkinontzia ara. Haren hitzetan, eskualdean segurtasuna eta egonkortasuna sustatzeko. Eta Gerald R. Ford hegazkinontzia ere harako bidean da, munduko handiena da. Bada, Trumpek atzo gauean hitz egin zuen, bere neurrira eratu duen bake batzordearen lehen bileran albistea hedabideetan atera eta ordu batzuk beranduago. AEB-etako presidentearen hitzetan, beharrezkoa da programa nuklearraren gaineko akordio esanguratsu bat lortzea, bestela gauza txarrak gerta daitezke eta. Horregatik, atzo ohartarazi zuen programa nuklearraren gainean akordio bat lortu ezean datozen 10 egunetan erabaki dezakeela Irani eraso egin edo ez. Agian beste urras bat egin beharko dugu edo agian ez. Akaso akordio batera iritsiko gara adierazi zuen. Benetako arriskua. Atzo gauean, Iranek Antonio Guterres NB Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiari ohar baten bidez jakinarazi zion Trumpek Iranen gainean esandako hitzek adierazten dutela benetako arriskua dagoela eraso militar bat gertatzeko, eta halakorik gertatuz gero zirt edo zart erantzungo duela. Horrez gain, ohartarazi zion AEB-etako armadak eskualdean dituen instalazioak eta aktiboak helburu legitimo izango direla. AEB-ak izango dira hori gertatzearen erantzule zuzenak eta bakarrak eta aurreikusi ezin diren ondorioak izango ditu, gaineratu zuen. Bestalde, Irango petrolio ministro Mohsen Paknejadek gaur adierazi du posible dela AEB-ak eta Iran lankidetzan aritzea Irango petrolio eta gas sektorean. Baina hori gauzatu dadin bi herrialdeen arteko akordio nuklearra istea beharrezkoa dela ohartarazi du. Gogorarazi behar da Irangoa gas erreserbarik handienetan bigarrena dela munduan.